Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Sikse!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
On Group Dynamics!
Oh, God! Oh, wow.
Drive My Car!
Ah! If you know what I mean...
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, 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 mga katropa. It's 7:02 oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Face.
Ako si Katropang Gian.
At ako si Katropang Carl.
Kamusta naman, Katropang Carl, Katropang Gian?
Malamig ang malamig panahon. Nga. Sobrang lamig.
At dahil dyan ay may sipon ako. At para lang alam din ng ating mga tagapakinig dito sa Tropang Radyo, kanina pa kami 7:43 dito ng umaga.
Congratulations sa ating DZUP team na nagparaos ng DZUP special features kasama ang Green FM. Yes. Binabati natin ang mga taga Lasal, Dasmariñas,
hello,
diba? Katropang Gian.
Hello.
Hanggang ngayon nakikinig pa rin.
Sige, batiin mo sila, Katropang Gian. Oo, lalo na yung mga directly naka-work mo kanina.
Ayan, binabati ko sina Ma'am Angie, ang station manager ng DWSU 95.9 Green FM, sina Abraham Tayao, sina Jericho, nakalimutan ko yung last name, si Jericho, Sarlene Delgado, at iba pa, si Roselle, tsaka si... Ang pangalan nung isa?
Si H, letter H.
Si Justin, ang buong ano, DWSU 95.9 Green FM team. Hello, hello!
Hello. At syempre, maaga pa lang babatiin na natin ang ating houses na nakikinig sa Tropang Radyo. House of Pinky, House of Ivy,
hello,
House of Cheeto, House of Shell, at House of Pearl, di ba? At maya-maya makakasama natin ang dalawa galing sa House of Pinky.
Pinky.
At sila yung unang mga sabak para sa house nila, eh, di ba? At ngayong Yahoo! Week, mga katropa, katropang Carl, ano ba yung topic natin or theme for the whole week?
So, ang theme natin for the whole week ay ang tropa House of Love.
Ooh.
With quotation marks.
Paki-explain naman, ano ba yun?
Pag-uusapan natin kung paano magmahal? Magmahal? Ano ba? Paano ba i-describe? Paano umibig ang mga houses?
ang mga houses. Kasi po, mga katropa, ang House Cup ay isang fun competition between Broadcast 100 classes, mm-hmm, dito sa mass communication. At syempre, in ode to them na talagang go na go, join na join sa atin palagi tuwing 7 to 8 p.m. dito sa Tropang Radio, ay gumawa kami ng tema na ang tawag namin ay Tropa House of Love. Nung Monday, ang pinag-usapan natin, Katropang Mark, ay Mark, sorry.
Wala po si Katropang
sorry,
Mark
Katropang
dito.
Mark. Hello, Katropang Mark. Sa kabila. Katropang Carl. Aha. Sorry.
Nung Monday, pinag-usapan natin ang House of Pinky.
Mm-mm, na sila yung nandito ngayon. Mm-hmm. Nung Tuesday naman,
House of Shrell.
Nung Wednesday, House of Cheeto. And
ngayon.
House of Ivy.
Hindi, baliktad.
Baliktad ba?
House of... Talaga ba? Sige, titignan natin yan.
Hala.
Mm-hmm. Hindi, House of Cheeto ngayon. Kahapon ay House of Ivy.
Okay, so baligtad tayo. Baligtad tayo.
Hindi ako prepared. Pero siguro yung sa mga ngayon palang nakakapakinig, iniisip nila, hala, ano daw yun? Paano pagmahal ang House of Pinky? Parang kakilala ba nila yung mga ngayon? Huwag kayong mag-alala, mga katropa, dahil ang bawat houses ay meron sariling mga...
Mascots
slash a sigil. At yung House of Pinky ay represented ng...
Flamingo.
Exactly.
A color pink.
Ang House of Shell naman ay owl. House of Ivy ay...
Frog.
Sticky
love.
Cute naman. At for this evening, ang pag-uusapan natin ay paano nga ba magmahal ang House of Cheeto?
Ang kanilang
mascot ay isang polar bear, mga katropa.
Na nakatalikod.
Self-explanatory to para sa para sa mga
BC 100 students.
So, katropang Carl, katropang Gian, bago tayo pumunta sa love language ng mga polar bears ay puntahan muna natin kayo. Ano ba ang animal na magre-represent sa paraan nyo ng pagmamahal? Katropang Carl, dahil mo may naisipin na. Ay, wala pa rin ba? Sige, si katropang Shell muna.
Ay, katropang Shell.
Hindi niya alam yung pinag-uusapan natin. Katropang Gian, ikaw?
Ano nga ba ang hayop na maglalarawan ng paraan ng aking pagmamahal?
Mm-hmm.
Ano nga ba?
Tao.
Gusto ko sabihin tao eh. Actually, kasi
very
napakadali na sagutin. Pero siguro yung ano na lang. Ayun. Mga ibon.
Kasi malaya.
Which ones?
Malaya. Tsaka lumilipad sila. So,
okay. I mean, paliwanag mo pa ka na
banjian. I mean, parang ano, ang kanyang, di ba yung may wing siya, like an eagle.
So, lahat ng species ng wingspan niya.
Oo, ang haba ng wingspan niya. So, ibig sabihin, nagtatry siyang mag-embrace ng malawak. Tapos, gusto ko rin kasi na kapag nagmamahal ka sa isang tao, both of you rise up or up. Ayun. So, like the bird that flies.
I like that, katropang Gian. Ikaw, katropang Carl.
Sorry, kasi parang nung naisip ko, animal love ka agad din pumasok sa isip ko. Tapos parang nag-joke ako sa sarili ko na ang sasabihin ko, bonobos.
Ah, bonobos.
Bakit?
So, sino-sino lang minamahal nila. Pero, why not, di ba? Di ba they're one of the most peaceful species ng apes? So,
tsaka ang daya mo rin, kung ang pinili mo rin kasi ay tao, sila ang pinakamalapit na species
to
the human race. Nice.
Ano kung pinili ko ay tao, sila ang pinakamalapit sa human race?
Hindi. I mean, kung pinili, di ba, ang gusto mo piliin ay tao. Uh-huh. Kaya ang pinili mo ay bonobo na species na pinakamalapit sa human species.
Kasi ano sila eh, very peaceful. Mm-hmm. Kasi mahal nila ang isa't isa.
Bak, okay. Pero mga katropa, sabi ni katropang Shrel, na-discuss na daw nila kahapon yung polar bears. O sige, tayo mag-adjust. Kaya natin to. So, dahil bilang so mga tao, tao, ang love language natin ay pag-a-adjust din, di ba? Forgiveness, ganyan.
Forgiveness, rekindling.
Adjust. Okay, sige. Kapag, alam niyo ba kung paano ang courtship pagdating sa mga frogs? alam eh. Sige, mabilisan lang. Pero paano niyo na-imagine katropang Carl?
Ang cute kasi ng mga frogs. So parang feeling ko ang cute din ng courtship ritual nila.
Feeling ko
even wala akong idea kung paano sila nagko-court with each other.
I'm fascinated with the fact that you consider them cute. Kasi parang kung sa PubMat, definitely the frog looks cute. Pero I mean in real life I don't think they look cute.
There are scary frogs din.
Siguro tunog-bus.
Tunog-bus.
Ano kaya ang paraan ng kanilang pagmamahal? Siguro dahil sabi ko nga sila ay sticky, idikit na lang natin sila sa konseptong clingy.
Hindi ba paingayan din sila?
O baka maingay din sila talaga.
Oo, totoo yun.
Maingay at clingy.
Okay. So kayo mga katropas, kung ikukumpara kayo sa love language ng frogs, na sobrang ingay, di ba? Lalo na kapag
mating season.
Ay, oo. O kaya pag umuulan ata.
Ganun ba kayo?
Ata?
How do you attract?
Oh, no!
Paano kayo nag-attract na attention?
Sabi
diba?
Ng KBB. Oh, no!
Paano ba kayo nagtatry na mag-attract ng attention? Katropang, siyempre kailangan natin yung gawin. Di ba pwede hulaan lang tayo dito? Katropang Carl, umuo ka kasi. Oh, ayan.
Ano ba?
Paano ka mag-attract
ng attention?
Maingay ka rin ba? For a possible love.
Ako makuwento ako pag gusto ko yung person, pag may nagkaka-crush ako sa isang person, parang makuwento ako.
Pero mahirap tukuyin ka, tropang Carl, kasi makwento ka talaga na tao.
Talaga?
Yeah.
Oo, makwento ka.
Hindi ko na-realize. Pero
siguro
sige,
nagbabago ata yung
feeling ko
topics na dinidiscuss mo kapag prospective partner.
Prospective partner.
So, yun na lang ka, tropang ano, Carl. Ano bang pagbabago ng subject, ng topic? Saan ka na pupunta ang mga usapan?
Feeling ko kasi ako hindi ko siguro napapansin, pero hindi nagbabago yung paraan ko ng pagitungo sa mga taong feeling ko ay may crush ako or whatever sa kanila.
Hindi nagbabago?
So parang makwento pa rin ako.
So tatanungin natin.
So parang frog ako, gano'n.
Ala!
Binubuksan na po ni katropang Faith ang chat feed ng crush ko.
Oo, ito na nga siya. Sina-chat ko na. May sinasabi si katropang Raymond, sabi niya, ang palaka daw magmahal, palakain.
Palakain. Bakit?
Kasi, I mean, palakain. Wala.
Oh my gosh, ang tagal ko na-gets.
Alam mo yan, minsan problema sa mga matatalino. Matatalino, sobrang talino, ang daming alam. Pero, sa common sense, joke lang.
Totoo ba?
Sino yun?
So, ikaw katropang Gian, ganun ka rin ba?
Ano?
Makwento ka ba katropang Gian? I think so.
Makwento
pero
ako.
Sa mga tao na gusto mo, makwento ka din ba? O ikaw yung tao titiklop na lang ako, di ba?
Ay ano, depende yan. Kapag merong mga tao na parang crush ko, tas na-fall in love ako, tas yung malapit sa akin.
Doon, makwento ka doon.
Makwento ako doon. Tapos, sobrang clingy ko. Pero doon sa mga tao na gugustuhan ko, pero feeling ko super out of my league, ano, kinakabahan ako. Parang, I stutter, I lose words, I fail my grammar.
Oo, diba? Sabit-sabit na lahat.
Or my grammar fails me.
Oo, kung sino na lang yung may ano agency. Kung ikaw ba o yung grammar.
Definitely yung grammar ang may agency lagi.
Pero, dahil si katropang Carl, sabi niya kanina, makwento siya sa mga crush niya nang walang qualifications, basta crush niya, makwento siya. Bagbigay ka naman ng tip, katropang Carl. Kasi, for example, nakaka-relate ako sinabi ni katropang Gian na kapag yung crush ko, sa tingin ko, ay, grabe to. Hindi ko ma-reach. Hindi ako makapagsalita. Mm-hmm. So, ano bang tips mo para, parang, paano ba mag-start na maging comfortable sa isang crush, katropa? Yes.
Ako naghahanap ako ng topics na interested siya. Na ano pareho kami interested.
Paano mo na nalaman?
Ano pag-uusapan namin yun? Parang, process of elation. Do you like films?
No.
Okay.
Ah, so direct asking? Or parang
or
you lead on?
Or pag napapansin ko lang na, uy, alam mo ba
yung rather film? You lead into...
Yeah, you lead into it. Parang, uy, alam mo ba yung film na ganito, ganyan? Napanood mo ba siya? It's parang, uy, alam mo ba yung style niya? Very similar dun sa... Oh, so, di ba magsa-start ng conversation dun?
Tapos pag napansin mo, konti lang masasabi niya.
Feeling ko ano eh. Feeling ko, parang tama ba ka, tropang Carl? Pagka yung isang tao ay friend mo lang at madaldal ka, ang mga pinag-usapan nyo ay yung mga bagay na gusto mo. Pero, kapag yung crush mo yung isang tao, madaldal yung
nag-a-adjust.
Ka, ikaw yung nag-a-adjust para sa kanya.
Parang ngayon, yung ginagawa natin.
Tayo yung nag-a-adjust. Uh-oh. Dahil we love each other.
We love our bread.
Uh-oh. We love a butter.
But most of all,
we love each other. Okay, mga katropa, dahil we love you. Accent, babalikan namin kayo with other katropas na nagpapanik na sa kabila. From House of IV sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP
kapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo.
ng ina mo.
This February 18, the UP Economic Society and the UP Underground Music Community bring you the fifth installment of the Roots Music Festival. Catch Parokya ni Edgar Franco, Glock 9, Ang Bandang Shirley, and more of the best local acts in a night of music and the arts on Saturday night of the UP Fair at the UP Sunken Garden. For more details on tickets and lineup, visit the Roots Music Festival at facebook.com/upfair.roots. Ito ay hatid sa inyo ng UP Economic Society at ng UP Underground Music Community sa pagkikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! 7:17 na tayo nang babalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
At mali po, ako kanina. Ako po si Katropang Faith. Ang mga makakasama po natin ngayon ay from House of Pinky.
Yes.
At magpapakilala sila. Yo, mga katropa!
Yo, mga katropa! Ako si Katropang Eliza.
Yo, mga katropa! Ako si Katropang Fiona.
At Katropang Eliza, Katropang Fiona, ang pinag-uusapan natin for this week ay ang Tropa House of Love. Houses of Love. House of Love. Ano ba tama? At for tonight, pinag-uusapan natin ay ang paano nga ba magmahal ang isang House of Ivy na may mascot na frog? Ganda ng topic, no? Mga katropa. Kayo ba, dun din sa tanong natin kanina kay Katropang Gian at kay Katropang Carl, kung may isang animal na magre-represent sa inyong love language or courting language, ano yun? At syempre, bakit? Katropang Eliza?
Ako? Di pa kasi ako wala pa akong nagagawang courtship, ganyan. Pero siguro, feeling ko aso ako. Kasi
bakit?
Medyo malambing ako, tsaka pa cute, tsaka lino loyal.
Okay.
Yan. Okay. So, aso.
Mm-hmm. So, Katropang Gian, i-live vlog mo yung sinabi niya para mamaya may love life na siya.
Naghahanap po ako.
Oo. Okay, single, ready to mingle, lagi mo sa dulo. Katropang Eliza and Katropang Fiona.
Ako naman, the first thing that came into my mind was yung penguin. Kasi naalala ko yung penguin na nakipag-away. Mm-hmm. Or something. Because, you know, I'm willing to put up a fight.
Wow! Ang galing nila. Gusto niyo ba palitan Katropang Gian, Katropang Carl yung sagot niyo para matap natin? Okay. So, kanina din, pinag-uusapan namin. Paano nga, parang how to attract a mate, yung pinag-uusapan namin kanina. Kasi di ba parang hirap naman kung nasa loob lang. wala man lang hint, kahit kaunti, paano ito magsisimula, paano ba nila malalaman na may chance din sila. So, Katropang Fiona, ikaw ba yung like a frog? Ganon ka rin ba na you make sounds, you make noises? Parang how do you attract attention usually?
In what sense?
Ikaw.
Like, attract attention?
Ikaw bahala mag-interpret. Paano ba?
How do I attract attention? Wala. I just be myself.
Mm-hmm.
I guess it's more of like getting their attention when we're already talking.
Mm-hmm.
So, like trying to engage them into a conversation. Ayun mm-hmm. nga, whatever they're interested in.
Mm-hmm.
So, that's how I form a connection with them.
Okay. So, hindi ka naman walang shy moments ganun sa kahit sinong crush?
Siyempre, meron naman.
So, what do you do during shy moments?
During shy moments, wala pa, cute lang.
So, yun. Mas explain mo pa, paanong paraan ng pagpapakute?
Siyempre, because, diba, you're not supposed to show na you're shy. So, siyempre, kunwari magpabida ka muna. Tipong mm-hmm. ganun.
Okay. So, meron ka bang mga concrete efforts na pwede mo i-share sa amin? O wala naman?
Efforts. Wala naman.
Okay. Sige. Sige, pag-isipan mo muna.
Okay.
I'll give you time. How about you, Katropang Eliza?
Ano ulit yung tanong?
Kasi sorry. Sabi namin kanina, di ba, nung first segment na, kapag meron kaming crush, actually, medyo madaldal kami sa pag we like a person. Pero, sabi ni Katropang Gian kanina, parang pag mga, out of my league to, medyo nahihiya, tahimik, ganun. Eh, ikaw naman, parang, paano ka, in essence, paano ka dumadamove sa crush mo? Malalaman niya na ba? Naka-tune in ba siya?
Sana po naka-tune in ka. crushy. Pero ako naman, ako kasi sobrang pabebe ko. As in, hindi lang ako yung sasabi nun. Pwede yung mga, yung buong block ko, sinasabi na sobrang pabebe ko.
Paano tapos, sobrang pabebe?
Hindi kasi ang sasalita when I'm with him. As in, lagi kami yung, ay, hindi naman lagi. Minsan magkatabi kami sa class, pero
wala eh. Wala.
So, hindi ka na nagsasabi.
Wala.
Never ka bang nakapag-confess pa ever, ever?
Hindi ko kaya kasi hindi pa kami ganun ka-close eh.
Ah, okay. Okay. So, maliban pa dyan, hindi ko, wala talaga ako actually alam. Paano ba nangyayari itong courtship ng mga frogs? Okay. Nakakatawa to kasi sabi niya, meron daw female song ang mga may song daw ang mga female frogs. Ang tawag ay rapping. A rapid series of loud clicks that sound like a counter. Okay.
Katropang Fade po ay nagbabasa ng online scientific journal.
Sa ngayon?
Habang nag-a-adjust.
Okay. So, ano ba, sa tingin nyo ba, ano, si Katropang Eliza kasi sabi niya, di, pabebe daw siya sa her own terms, yun ah. Pabebe daw siya. Pero sa tingin mo ba, anong kinakailangan na environment para makapag-communicate ka sa isang person na gusto mo?
Ako kasi, nakakausap ko siya kapag kasama ko yung iba kong friends at kasama din yung iba niyang friends. Yung place na kami pareho ay komportable sa isa't isa. Doon ako nakakapagsalita. Mm-hmm. Talaga.
So, mas okay sa iyo yung friends mo muna sila?
Mas gusto ko na nagiging ka-close ko muna yung crush ko bago ko sabihin na gusto ko siya.
Okay, Katropang Eliza. How about you, Katropang Fiona?
What's the question?
Best, sa tingin mo, ano yung best atmosphere para makapag-communicate ka to a person you like?
I think for me, it's more of like, yeah, if it's the light conversation, syempre I'd like to have it with friends around. So, you know, they can help me also. But then if it's the deep conversations, I'd like it, syempre na kaming dalawa lang. So there.
Oo. Kanina nga, di ba, nabanggit niya ni Katropang Fate na female frogs have this kind of song, yung rapping, yung rapid clicking, na clicking sound na meron sila. So, as related to that, sa tingin nyo ba, mas may chance? Or, ikayo ba, personally, do you really become noisy, become more, you engage more communication with your prospective partner or your crush?
Or literally, ginagawa yung noise.
Sana lang hindi.
And how?
Ako kasi, tahimik ako, pero pag, Gusto ko naman makipagsalita. Gusto ko siya makausap. Pero pag hinukuha kong vibes from him, ay yung parang, okay, parang ayaw niya akong kausap, ganyan. So, hindi na lang. Nagigets, nababibe ko naman siya na parang, okay, hindi siya interesado. So, ako na yung, you know, magba-back off.
O, hindi mo ba naisip na, baka iba lang yung gusto niyang topic. Research ka muna. Katropang Fiona.
Siyempre, I'd like to, you know, form a connection with them so that, you know, we actually have things to talk about. Siyempre, I'd like to keep things light at first para gets. Ma-viban ko muna siya. And then when we find similar interests, that's where you go deeper.
Mm-hmm. At sabi din dito sa animals.mom.me na yung mga female frogs daw minsan hindi, ay consider nila ang appearance when in search of a suitable mate. Sabi dito, gusto daw nila yung may ano, yung may yellow stripe para sa mga squirrel tree frogs. So kayo naman, anong visual cues ba ang hinahanap nyo? Kailangan ba gwapo? Kailangan ba matangkad? Kailangan ba mukhang kaya kayong i-defend physically? Ano ba ang hinahanap mo, Katropang Fiona?
For me, I don't really care about the physical appearance because, yun nga, once you set standards for a person, it's like you're falling for your idea of them and not who they really are.
Mm-hmm.
So, I don't think appearance really matters.
Mm-hmm. Pero minsan, ang hirap din itanggalin sa isip yun actually kasi parang, pag itong tao na to, ito, nag-gym to, alam ko. Tapos, naisip mo na, may disiplina siya sa sarili niya, kaya siya nag-gym. Pwede rin namang nag-gym lang siya kasi nagpipicture siya sa gym. Hindi natin alam. So, kailangan natin lang mas malalim na pag-usisa kung ano ba ibig sabihin ng visual cues nila. Pero ikaw, katrapang Alaysa, anong visual cue ang hinahanap mo? Meron ba?
Ako kasi, oo, may mga fetish ako sa mga naka-caps. Totoo, as in like halos lahat ng mga naging crush ko lagi silang nakasuot ng caps. So, siguro sa akin, yung visual cues na hinahanap ko is yung mukhang malinis, yung mukhang
mabango, mukhang mabango.
Oo, yung mukhang mabango.
Oo.
Pero yun naman, hindi mo naman mapipigilan na magusto yung isang tao eh.
Kahit hindi siya mukhang mabango.
Siya. Oo.
Okay. And siguro last question na natin to para sa ating mga guest katropa, si Katropa Fiona and Katropa Alaysa. Minsan din daw, kahit na may visual cues para sa mga female frogs, meron rin namang pagkakataon na hindi sila picky at all when searching for a mate. Lalo na daw dun sa mga ibang species ng frog. So, rather than judging potential mates on their calls, nest building abilities or appearances, these frogs typically mate with the closest male. So, katropang Fiona and katropang Alaysa, masasabi nyo ba na ang proximity talaga ay nakaka-in-love? Katropang, sige, nagtuturoan sila. Sino? Sige, mag-pick kayo. Bibigyan ko yung 2 seconds. Go! Bato, bato, pick. O, sino nanalo? Bato, bato, pick. Okay. Una si Katropang Alaysa.
Ako natalo. Ano ulit yung tanong? Sorry.
Yung proximity ba? Sa tingin mo, sobrang... Ikaw ba? For example, may guy na hindi mo naman talaga gusto at all, pero lagi siya nandyan. Showing interest, ganun. Sa tingin mo ba, may way na hindi ka na lang, ay, hindi na ako picky. Ito na to.
Ako kasi, napo-follow na ba ko sa connection na pareho meron kami. Like, okay, parang nagugustuhan ko yung mga, yung intellectual mind ng person na yun.
Parang so, intellectual peers, ganun. Mm-hmm.
Yun yung napo-fall in love ako sa pagkatalino ng isang tao.
How about you, katropang Fiona?
Syempre, proximity plays a big part also. But it's not everything.
Mm-hmm.
I mean, of course, it would be better if you're always with a person because that's where you really form connections. But then, it's not really a big factor that I have to consider.
Mm-hmm. Okay. Thank you very much, katropang Fiona and katropang Alaysa. Sobrang thank you. Kasi ang bilis natin magbago ng topic, pero sobrang bilis nyo rin mag-adapt. Thank you very much.
You.
Meron ba kayong gustong batiin? Classmates, friends, orgs, events?
Love meron life.
Ba kayong love life? Sige, go na!
Shout out po sa aking number one crushy. Piling ko alam mo na eh, pero okay, whatever.
Tsaka, whatever, wala siyang pake.
Pinky.
Hindi. Taga-org.
Hindi.
Ah, sayang.
Pero taga-Mascom.
Okay.
Tsaka binabati ko po yung buong block namin ng BC.
Mm-hmm.
And yung dalawang orgs ko po, yung pangatlo ko ng tahanan dito, yung Broad Guild and ISA.
So, yun.
Hello.
Hello, shout out din sa crush ko. Hi.
Alam niya na ba?
Alam mo naman kung sino ka.
Okay. So, thank you very much sa mga crush nila. At kay katropang Alaysa at katropang Fiona from House of Pinky. Sabi nga namin dito sa Tropang Radio, once a katropa,
always a katropa.
Magbabalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa TV.
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service. tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Speech Communication Association ang Speech Cup 2017. Badhi, kung hindi tayo, sino? Sa February 18, 11:30 na umaga sa Cine Adarna UP Film Center, UP Diliman. Ang ticket ay nagkakahalagang 250 pesos at 200 pesos naman para sa UP students. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/UPSpeca Speech Cup o kaya'y tumawag sa 0917-631-8986. Ito ay hatid sa inyo ng UP Speca sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 33 minutes after 7. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Carl.
At ako po si Katropang Faith. Pinag-uusapan pa rin natin ang love language ng
Frogs. Frog. Sure na tayo this time.
Hindi po ito sensya na kayo. Hindi po ito nature venture. Ito po ay Tropang Radio.
Yo!
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 Okay. At kanina, kasama natin ang House of Pinky. Si Fiona, Katropang Fiona, Katropang Alisa. At ang pinag-usapan natin kanina ay, paano, how do you attract attention? Baka tulad ba ng mga frogs na sobrang tunog, horn ng bus.
Paingay.
Sobrang ingay. At ganong, paano nga ba nagpipick ng mate ang ating mga guest katropa? Ito ba ay dapat merong yellow line na nag-run from the forehead to the back nakatulad ng ibang mga frogs? O meron ba talagang factor na nadadagdag? Factor ba talaga ang proximity pagdating sa falling in love? At siyempre, hindi lang tayong mga sumagot niyan. Sumagot din dyan ang ating mga katropa sa Twitter. So, Katropa Gian, take it away.
Ayan. So, mayroong mga witty na answers regarding or mga comments nila. Like, John Arrigo, ang sabi niya ay, kung palaka lang si crush, froggy ko siyang aalagaan. House of Shrek.
So witty.
Ito rin meron ring witty. Sabi ni Aida, in response to at Bon John Chicken, paano yan, froggy naman niya akong sinasakta.
Oh, no. Nako, crush pa lang yan. Froggy ka na
okay
sinasakta.
Maghanap ka na may yellow line.
Palaka siya, chusera.
Sabi ni Katropang Ring Set, yes, hi Rain, pwede ba frog na lang ako para i-dissect nyo na me and pull my heart out? Ugh.
Oh.
At Tropang Radio, hashtag House of Cheeto.
Hello, House of Cheeto.
Ayan, at sabi naman ni Katropang Alex, sabi niya, personally, I can't relate to a frog. The more I am silent, the more you can tell I am attracted to a person.
So, ano, paano mo, paano ko nagpaparamdam ka, tropa, kung tahimik ka lang palagi? Kasi nakikita ko yung iba namang may mga hindi naman sila tahimik. I mean, yung mga tahimik na tao naman, posible naman sila magka-love life.
Feeling ko,
diba?
Yeah.
Oo naman. Nangyayari naman talaga yun. Pero, paano kaya nila ginagawa yun?
Siguro, silang nilapitan.
Silang nilapitan. Oh.
Mm-hmm. I mean, kung timid sila.
Mm-hmm.
I mean, sila in all aspects. Oo. Baka pwede yun.
Oo nga.
So, kawawa naman yung mga taong sobrang tahimik na hindi sila nilapitan.
Feeling ko hindi sila sobrang kawawa. Kasi, I think, attractive rin minsan ang shyness. Pero, yung tamang shyness. Pero, hindi yung maling shyness.
Ano yung maling shyness?
Yung, ano, hindi ka nag-step up sa mga responsibilities, nag-shy away ka sa responsibilities, sa
shyness pa ba yung tawag dun?
Hindi siguro.
Irresponsibility na tawag dun.
Hindi irresponsibility eh, kasi yung irresponsible, meron nakaatang sa kanilang responsibility, pero hindi sila nagde-deliver. Pero yung isa naman ay, hindi sila nag-step up para kumuha ng responsibility, kasi mas okay sa kanila maging passive kaysa magkaroon ng responsibility na baka mag-fail sila.
Okay. Why are you laughing? Ako sa mukha ni Katropang Babe. Parang siyang, ito yung lesson na tinuturo ko sa'yo. Makinig ka.
Okay.
Preach Katropang Faith.
Ikaw, Katropang Gian. Wala na ba? Meron pa ba? Wala na? Sige. Dahil dyan, kailangan ko lumipad sa isang tab. Ito, katapos. Ay, hindi. Polar bears. Wala, isa pa.
Ayan.
Yun. At dahil sobrang helpful ng animals.mom.me.
Hindi po siya scientific?
Mm-hmm. Hindi.
Pero kasi, popular posts po siya.
Tungkol sa animals to eh. Pets. Tungkol sa pets. Mm-hmm. Mm-hmm.
Kwentuhang pets pa.
Hindi rin po kami kwentuhang pets.
Rough. Ribbit.
At
Oh no.
Yun yung ayaw natin. Ano? Pagdating sa love life.
Ahas. Sa mga ahas niyan, magkang lalapit diyan.
Okay. Pero yung iba mahilig mag-alaga niyan, ha. Mm-hmm. So, sabi dito, katropang Carl, pakibasa naman yung first ano, itong first sentence.
Mula sa animals.mom.
If the number of females available to mate with is low, this sometimes causes males to fight to protect their territories. For example, when a male black-legged poison dart frog calls for a female and another male responds to his call, the two males wrestle with each other. Oh no.
Okay. Wow, galing.
Alam ko yung direction na
sige, ikaw yung magtanong.
Ayoko.
Ikaw na magtanong.
Parang dalawa nakikita kong direction.
Ah, sige, ikaw katrapan diyan.
Yung isa yung obvious na na nag-aaway yung mga dudes for the girls for the that they dudette. Like. Yeah. Pero pwede rin kasing dahil nag-wrestle sila, sila magkatuluyan. Joke
okay.
lang.
Wow.
Katrapan diyan. I don't think sa context na to.
Ah, sige.
So, mukhang nag-aaway nga talaga sila. So, siguro magandang... Rin.
Wala siya.
Pwede bang tanungin kung... Naging territorial ka ba sa iyong prospect?
Meron ka ba
tendency to be territorial.
So kayong dalawa yung nagtatanong sa
akin. Later, papasa natin yung ball.
Mm-hmm. Ako hindi, personally. Parang feeling ko kasi yung konsepto ng pagiging territorial pagdating sa mga people who you like. It can extend to even dun sa... Hala, sino yung nag-like ng photo ng crush ko? Or sino yung katabi niya sa photo?
Pero
na
hindi
yun?
Ka nasa-threaten.
Pero depende. What if meron na kayong commitment? What if may label na kayo? Mm-mm. Does that change?
I don't think so. Kasi kung friends lang naman sila or, you know, who am I to impose who that person wants to be with or to hang out with?
Talaga, diba? Katropang Carl.
Or baka you haven't felt it. Or you haven't been in that position.
Ikaw magsagot niyan. Kasi oo, para ikaw may
parang ikaw yung nasa position okay. na yun.
Ano, nagbabago ba katrapan niya?
Ako? Kasi feeling ko ako talaga, hindi ako masyadong territorial. Territorial lang ako kapag very obvious lang or ano, very grave siguro yung ano, yung desire ng isa. Paano? Pero usually paano naman, hindi ako galit dun sa ano eh. Dun sa, for example,
sa
kunyari, kung may girlfriend ako.
Oo.
Kunyari, may girlfriend.
Kunyari lang ba?
Kunyari lang ba talaga?
Ha? Ngayon ba meron kang girlfriend o wala kang girlfriend?
Hello? Ano na lang? Basta kapag
ko,
ano.
Ang sabihin niya sana, marami akong friends na girls.
Okay.
Hindi naman ako, I mean, kapag ganun, kapag meron na kayong relationship, mag-ano lang naman ako kapag ano ba yan?
Ba?
Puro ano
yun?
Parang magagalit lang siguro or magiging territorial lang ako kapag talagang very blunt yung expression nung other party, nung dude to get or to take away what is not mine.
Okay.
I mean, but to take, diba?
<cute. laughs> Okay.
But to simply
to try to possess someone.
No, to
we're with.
Probably to end the relationship that I have.
Okay. Whatever.
Very politically correct na ata yun.
Very PC.
Ano yun. Pero, ako kasi, usually naman, di naman ako nag-i-impose ng, I mean, as a person, di naman ako.
As a person?
As a Persian.
You're a Persian talaga.
Hindi naman siguro ako, masyadong territorial. Kasi, when you love and you do not possess because loving is not possession.
Mm-hmm.
It's loving. So I mean you don't own anyone.
Pero sa tingin ko, if you're in a relationship, meron nabibigyan ka na ng karapatan nun na somehow
siguro yung ano levels na no cheating, very obvious no cheating or semi cheating. Yung mga semi cheating siguro yung holding hands.
What?
So that's already so
cheating. Or cheating na siguro yun. Oo nga, siguro cheating na yun. Aba sa so may lust or may ano romantic element, siguro nga cheating na nga.
Grabe yun. Na may handshake na 10 seconds, no? Wag na yun.
Ang hirap kasi nung categories na binibigay ni katropang GN eh, na parang so, where do you draw the line? How do you define if there's something okay, more to that handshake?
Hindi. Ako hindi naman ako maano or din sa mga handshakes touching, so kaya hugging. Lalo na kapag alam ko na friend niya siya, very close friend.
Or paano pag like, they've been best friends forever?
Yeah. I totally understand that. Kasi meron akong situation na best friend ako nung isang girl. Tapos yung girl niya may boyfriend. Tapos galit na galit sa akin yung boyfriend. Hindi na kami nagsasama ngayon, even as best friends dahil doon. Ako, I really don't understand that. Pero I have to respect. Kasi nga, they're in a committed relationship.
Yeah.
Pero kung ako tatanungin mo, I'm not like that.
So iniwan na natin si katropang Faith. Feeling ko may sasabihin siya kanina.
Nag-gets ko naman talaga. actually, nawala kasi yung...
Ikaw ba ang katropang Faith? Sabi mo kasi kanina, di ba, na parang may limits din yung pagiging territorial. So, posible kang maging territorial when it comes to...
Sa tingin ko, love is jealous talaga. Na isang sign ng love ang jealousy. Kasi kung wala kang nararamdaman na ganun, parang dalawa lang yan. Overconfident ka, complacent ka dun sa relationship. O, ito hindi ako nagsasalita dahil nagkaroon ako ng relationship. Pero kahit sa friends, nararamdaman ko yun. Pero, naniniwala ko na natural lang yun na maramdaman. Pero hindi ibig sabihin nun, sa lahat ng pagkakataon na mararamdaman mo yun, meron kang gagawin. At hindi sa lahat ng pagkakataon na, hindi rin sa lahat ng pagkakataon, ay wala ka rin gagawin. Kasi parang, di ba, case-to-case basis lagi yan. Saka, inisip ko kasi sa guys, parang para sa inyo, yung sinasabi nyo kanina, mas ano ba yung mga senyales na dapat na ako mag-react sa hindi pa ako dapat mag-react. Pero sa perspective ko naman as a girl, hindi kailangan ng mga guys na mambakod physically para mabakudan kami emotionally. Parang may isa pang subtler level of subtler ways na nababakuran ng boys yung mga girls na hindi nila. Hindi ko alam
kung... Or vice versa.
Oo. O pwede rin na ganun. Na hindi sinasadya o hindi pinag-iisipan kaya nagagawa ng hindi sinasadya.
Okay. So parang valid yung ganung feelings pero you're not supposed to do anything about it? Or,
I mean
like you're not... Hindi ka dapat gumawa ng something like very drastic about it? Ganun?
I think when the reasons call for it, you may do so.
Tsaka, sino ka ba dun sa relationship na yun? Yung relationship ba na yun ay may label? Actually, personally, hindi ako naniniwala sa mga relationships na walang label o pinagtatagal na walang label. Kasi naiisip ko, yun yung nagkakaroon, napupunta kayo sa limbo na hindi, wala kayong karapatan na mag-react sa kahit anong mangyayari sa isa't isa.
Oo nga, mahirap nga yan. It leads to confusion and ano, parang... medyo na paparanoid ka kasi hindi mo nga alam kung ano nga ba. So, hindi mo rin alam kung anong dapat mong gawin na actions or reactions to anything that he or she does with other people. Kaya kung meron kayong ganung klaseng relationship right now, I guess you better leave that.
Leave or label.
Oo, yeah.
Label or leave, ganun.
I mean, hindi naman yun masyadong selfish of you. Kasi you're in a situation na parang you're doing stuff that normal friends wouldn't do. I mean, let's say saying I love you or saying I miss you in that kind of way.
Yeah.
Eh, hindi na yun madalas ginagawa or hindi yun ginagawa ng magkakaibigan. So, dapat hindi siya nag-insist na i-stay kayo sa magkaibigan for a very long time. I guess, siguro 1 month is okay na maghintay-hintay. Pero more than that, parang feeling ko, ano ka na lang niya, parang choices ka lang niya na fall back.
Okay.
Don't be one.
Oh, same sentiments ako. Ikaw katropang Kyle, dun sa usapan na yun. Label it or leave it. Anong comment mo?
Feeling ko kung clear sa inyong dalawa na walang label, okay lang. Kasi, well,
kung oh, feeling ko naman, kung oh, at
kasi
least kayo
sinabi
dalawa,
niyo naman din na walang labels, label din yun, di ba?
Oo, oh, sabagay.
Hindi, ibig ko sabihin kasi, yung expectations, sobrang vague.
I mean, feeling ko,
feeling ko mataas yung risk ng magkasakitan kayo.
Oo, totoo naman. Pero, pero kung, I mean,
if it's
kung
clear,
pareho kayong, pareho nung alam na naglalaro lang kayo or something, edi maglaro kayo, bahala kayo.
Sabi may nag-comment dito, grabe naman kapag naging jowa si Katropang Gian, sabi na ni Katropang Rain. Rain said yes.
Ah, leave or label.
Oo. Okay.
Babakuran ba, joke?
Hindi, di naman ako nang babakun.
Pero pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rat.
Yo!
Halika na at makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nihahandog ng UP College of Music ang How Do We Dance? Bridging Book and Body sa February 17, 1-4 PM sa Abelardo Hall Auditorium. Ito ay isang libreng symposium tungkol sa pinagmulan ng transcultural Philippine literature and music. Magtatanghal din dito ang UP Dance Company at UP Jazz Band kasama si Krina Kayabyab. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 926-0026 Local 2629. Ito ay hatid sa inyo ng UP College of Music sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Joy?
Napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo!
Naku! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! It's 7:50. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Chris.
Ako si Katropang Carl.
At ako si Katropang Gian.
At binabating natin ang lahat ng kasama natin sa Twitter.
Hello!
House of Ivy, House of Shrill, House of Pearl, House of Cheeto, at House of Pinky. Yeah. At syempre, nandiyan rin si Katropang Shay sa kabila. Hello, Katropang Shay.
Hello!
At pag-usapan, balik tayo sa usapan natin na Tropa House of Love. At ngayon naman ay House of
Ivy
ang pinag-uusapan natin. Oh, House of Rug. Hindi naman, wala po tong kaugnayan sa itsura ni Katropang Ivy. Pahong yun talaga lang talaga yung...
Green kasi ito's nature venture.
Mahilig siya sa ganong earth tones, di ba?
Hindi na natin ata kailangan i-explain yun.
Baka lang nakikinig yung boss natin.
Oo.
Para malaman niya na cute naman ang mascot na House of Ivy. Okay. Mayroon kong sinasabi kanina, Katropang Gian. Ano ba yun? Sige. Oh, nakalimutan mo na ba?
Ayun, parang sinasabi ko, di naman talaga ako... I mean, I... Kasi naniniwala talaga ako na love isn't a possession. Kaya nga, even if, for example, nagkaroon ako ng label, I think I would hesitate to declare that she is mine.
Mm-hmm.
Or that she has me. Or that I am hers. Siguro, parang...
In what way?
Parang ang sa akin, ang okay sa akin ay we belong to each other and we complement each other. Kasi I really don't like possession. So I mean, I'm not really that jealous type.
Really?
Mm-hmm. Tapos, dun lang talaga sa clear may bad malice. Double 'yun. May actual malice na talaga na talagang clear and apparent, clear and present danger na na merong ano threat.
So, gamitin pa niya yung clear and present danger test.
Doon lang siguro ako magiging ano doon lang siguro magsisimula ang quarrel regarding that matter.
Mm-hmm. Okay. Sa akin naman, siguro ibang perspective na to ng possession. Hindi na siguro dun sa definition ka, Topan Gian. Pero, I would like to be called someone else's.
Mm-hmm.
Pero, hindi yung, ako nagpapagalaw dyan sa taon na yan.
Oo, yeah.
Hindi sa ganun paraan. So, okay. I-close na natin yung usapan na yan. Pumunta naman tayo sa iba pang aspect of frog.
Love.
Love.
Or frog. Joke. <Ay, laughs> Pinilit ko, sorry. Hindi na.
Oo, forget mo na daw yan. Sabi niya. Sabi ng isang katropa natin na si katropang Jana Capistrano. Forget mo na yan.
Ang galing naman ng mga tao. Mm-mm. Super witty. Mm-mm. I need your wit.
No, isang beses nga naguhugutan sila gamit yung pangalan ng fast food.
Oo,
hanapin ko. Sharing
yung ka sa bubuyog.
Oo, yata.
Ang galing ng mga tao. Ako, I'm not nila like that. I'm very boring. I don't know. Very
really
formal. I don't know.
Okay.
Sige, uncreative.
Basahin natin tong part na to. No?
Defensive yung part.
Basahin natin tong part na to. Tapos, ang maggagawa naman ng question si Katropa Carl.
Hello.
Formulate ka ng question. Sabi ng Columbia.edu.
legit na talaga
paper na to by Bob Nelson. The female of a species of South Africa.
Ako na mababasa.
Okay, sorry. Sorry.
The female of a species of South African frog doesn't wait for suitors to make the first move. According to new research by Columbia biologists in 1998, ano nangyari? As her eggs become ready to fertilize, she begins a clicking song that initiates a courtship duet with a nearby male that helps the partners find each other.
Wow. Okay. So, yun yung tanong. Okay lang ba sa inyo na ibang tao yung nag-first move o nagpapakita ng motibo? Lalo na sa inyo, guys, kayo.
Ako, ano, naiingit ako, syempre. Parang, ay, okay, so, may abangers pala siya. Pero abangers
hindi,
siya pala.
Hindi, what do you mean muna, Katropang?
Oo.
Hindi kasi yung ibinilik ko sa akin, no? Pag, when this... Pag for example,
ito Katropang Carl, ay hindi ibang tao yung nakapag-first move sa gusto mo. Pero yung ta,
kunyari,
may somebody. Okay.
Oo, kunyari, yung girl yung naunang mag-first move, yung nag-first move sa iyo. How do you feel about it?
Okay,
I mean, oh, 'di ba? I mean, wala naman problem diyan, yeah, eh, kasi we accept that people are equal.
Mm-hmm.
So, I guess sa akin wala rin akong problem diyan. Ako, feeling ko, usually, hindi ako gumagawa ng first
What? Really?
O, feeling ko, oo. Feeling ko, sila gumagawa ng first move and then I...
It helps you naman.
I react na lang accordingly. Mm-hmm. If I like her...
Or not.
Or if I don't like her.
So what? Anong ginagawa mo if you don't like her pala?
If I don't like her...
Wala, you like the attention.
No. That's
joke lang,
that's not good at
all. Nauwi lang kita.
That's not good at all. Kasi paasa yun.
Mm-hmm.
Dapat pinap joke lang. Hindi. When I don't like the person, parang kapag feeling ko nagusto niya ako tapos nag-aaya siya lumabas, baka nag-decline na akong lumabas. Mm-hmm. Tapos hindi na ako masyadong... clingy. Kasi clingy ako as a person. So, okay. I mean, baka kasi na-interpret niya wrongly yung clinginess ko.
Uh-oh.
Kaya gradually, binabago ko yung clinginess na yun. Tapos, only when, kapag meron talagang direct statement na, Gian, I like you, I love you.
Wow.
Doon ko lang sasabihin na...
No.
Na,
how do you say no?
Na,
no, thank you.
No, thank you. Keep your love. Ganon. Yourself?
Parang sabihin ko na lang na I don't deserve that love. Someone else deserves that love better than me because right now I don't feel the same way.
Okay. Wow, so much respect. I like that.
Yun. Mm-hmm. Very complicated, no?
Mm-hmm. Ako ba? First move. Actually, mahilig talaga akong gumawa ng mga first move. Pero naisip ko, parang, although sasabihin na ibang mga tao na, bakit ako nag-gender roles, ganyan-ganyan. Pero naisip ko talaga, kung sino kasi yung nag-umpisa na mag-pursue, yun yung magiging expectation sa kanya until the end. Kasi, hindi ka naman nagpa-pursue dahil best foot forward, ganun, diba? Pero dapat, you pursue the person na pinapakita mo kung sino ka talaga. So, kung naparamdam mo na ang love language mo, for example, ay giving, can you really give until you die? Parang, gano'n, kung ano yung role na inasume mo in the first place, yun naman talaga yung kailangan mong pangatawanan. Kasi, kung hindi mo yung napangatawanan, ibig sabihin, hindi ikaw yun. As for me, I want to be pursued.
Hmm. Oo, gets naman yung point. Pero yung, siguro yung issue ko lang minsan dyan ay, di ba parang, kunyari, ako nag-pursue.
Okay.
Tapos, gusto ko siya. Tapos, di ba parang, for a time, okay lang na magbigay ka lang na magbibigay. Yeah. Tapos, wala kang natatanggap.
I think, ano naman, ang sinasabi ko, pwede naman mag-reciprocate. Pero, naisip ko lang, para sa akin, mahirap siguro yung ikaw lagi mag-initiate na maghintay ka lang ng reaction.
Oo. Mm. Mahirap talaga yun. Pag nasa isa kayong relationship, dapat naman talaga nagbibigayan kayo at nagtatanggapan ng mga pagmamahal na binibigay nyo sa isa't isa. Pero may point nga ikaw, katropang Faith, na kung sino initiate, parang meron nga siyang parang may understanding na dapat pangatawanan mo ngayon. Pero feeling ko kasi kapag nasa isa kayong relasyon na tunay nga kayong magmamahal, it will eventually be you giving each other the love that you deserve for each other.
Mm-hmm. Ikaw, may gusto ka ba sabihin, katropang Carl?
Nawala na ako sa conversation. Wait, ha? Ano nangyayari?
Okay. Sige.
Nahirapan pa naman sa emotions si ano. Joke lang.
Pero, I accept that.
Mga katropa, dahil konti na lang yung time natin, meron pa namang continuation itong Tropa House of Love tomorrow. So yes. Friday, syempre last episode natin for the week yan. At, naisip ko naman, parang, wag naman tayo masyadong mag-isip kung how do I attract this person, ganyan. Parang, wag naman tayo sobrang matinding mag-effort. Kasi, parang, if you have that desire,
sorry. Nahinig.
Sorry.
The desire to love.
Yeah, at yung motibo naman ay really pure. I think God will give you someone to share that love with.
Correct. Mm-hmm.
Yun nga, like I keep saying all the time, if it's meant to happen, it will happen eventually.
Mm-hmm.
Pero sabi nga nung isa kong crush, sabi niya, crush ko siya matindi. Tapos nakita ko sa post niya, sabi niya, there is more to life than love life. Tropa. Salamat sa pagsama sa amin dito sa Tropang Radio mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, Monday to Friday po kami. Dito po yan sa DZUP 1602. Kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
Katropa ka pa!
Bye-bye!
Good night! Thank you sa mga nag-tweet sa Twitter.
Tatap sa Love Week. Good night!
Good night! Hintayin niyo yung next week!
Ano nga ba next week? Hindi pa natin alam. Alamin niyo na lang.